Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nakon zahtjeva Srbije, tužilaštvo BiH uputilo kontrazahtjev u kojem Švajcarske traži da ne izruči Nasera Orića. Zašto je većina sudskih odluka u Srbiji u najznačajnijim predmetima ratnih zločina ili ukinuta ili vraćena na ponovno suđenje? U Hrvatskoj se obeležava dan antifašističke borbe. Veliki broj građana BiH podržava akciju Kupujmo domaće, podržimo Tuzlansku Ditu. O posjeti Nobelovca Maria Vargas Llose Crnoj Gori. Prenosimo prvi utiske svjetskih prvaka omladinske fudbalske reprezentacije Srbije po dolasku u Beograd. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev pravosuđu Švajcarske i zatražilo da Naser Orić ne bude izručen pravosudnim organima Srbije. O tome detaljnije nakon vijesti. A u Bosni i Hercegovini u Skelenima u nedjelju su se pojavili grafiti "Smrt Naseru Oriću i 11. juli pobjeda", zbog čega je policija saslušala više osoba. Iz policije preciziraju da je o svim preduzetim mjerama i radnjama obaviješteno nadležno tužilaštvo. Tužilaštvo Haškog tribunala ponovo je otvorilo dokazni postupak protiv Ratka Mladića, optuženog za genocid i ratne zločine, kako bi izvelo dokaze o masovnoj grobnici u rudniku Tomašica kod Prijedora, u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci više od 400 prijedorskih Bošnjaka.
Dokazima o jednoj od najvećih prijedorskih masovnih grobnica tužiteljstvo će potkrepljivati optužbe o progonu Bošnjaka i Hrvata iz općina na koje je rukovodstvo bosanskih Srba polagalo pravo. Progon je prema optužbi u Prijedoru i nekim općinama 92. godine dosegnuo razmjere genocida, a kao prvi svjedok o Tomašici iskaz je dao insajder iz srpskih snaga koji je sudjelovao u prikupljanju ubijenih i njihovom transportu u rudnik gdje su zakopani. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Jedna osoba je poginula, više od 60 ljudi je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4 sata u Bubanj potoku kod Beograda kada se prevrnuo autobus sa turistima. U vozilu se nalazilo 86 putnika koji su se vraćali iz Grčke sa ljetovanja. Direktor urgentnog centra u Beogradu, Mili Kašanin.
Do sada smo primili 60 pacijenata. Zbog težih povreda petoro je primljeno u ambulantu reanimacije. Od toga, zbog povreda glave, dvoje je primljeno na odjeljenje neurohirurgije. Jedan pacijent je primljen u neurohiruški šok. Jedan pacijent zbog težih povreda noge upućen je na vaskularnu hirurgiju da se uradi snimanje krvnih sudova i on će biti vraćen u urgentni centar. A 10 povrijeđene djece upućeno je na dječju univerzitetsku kliniku u Tiršovoj.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ranije izjavio da bi policija u popodnevnim satima trebalo da ima više detalja o razlozima koji su doveli do autobuske nesreće.
Ono što je sigurno da je autobus prešao iz srednje u zaustavnu traku, iz zaustavne trake posle nekog vremena probio zaštitnu ogradu, nastavio da se kreće po onom zelenom delu pojasa i nakon toga naišao na betonsku barijeru sa strane puta u kojoj udario i tu se prevrnuo i zaustavio.
Srbija ne može sama da riješi problem migranata i potrebna joj je pomoć u hrani, lijekovima, novcu i tehničkoj opremi, izjavio je ministar Aleksandar Vulin nakon prvog sastanka radne grupe za rješavanje problema migranata. On je pozvao premijera Vučića da sazove regionalnu konferenciju na kojoj bi se raspravljalo o tome.
Srbija je na neposrednom udaru miliona ljudi koji pokušavaju da napuste svoju zemlju i pronađu neku drugu zemlju, neko drugo mjesto za život i mi ne možemo sami da izađemo na kraj sa ovim problemom. Naše granice se čuvaju, ali neke druge zemlje u našem okruženju jednostavno ne čuvaju svoju granicu.
Pošta Crne Gore uvela je novu uslugu i omogućila brz, jednostavan i siguran elektronski prijenos novca sa Srbijom, saopštila je danas PR Pošte Crne Gore Vesna Boljević-Novović.
Preko 1200 poslovnica u Srbiji i 135 poslovnica u Crnoj Gori korisnicima su na raspolaganju da pošalju i prime novac iz Srbije. Karakteristika usluge je brzina, jer sve uplate koje su izvršene do 19 sati dostupne su za isplatu u roku od samo 30 minuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri eurozone na današnjem samitu u Briselu vjerovatno neće moći da donesu formalnu odluku o pružanju pomoći Grčkoj, ali još ima vremena da se ove sedmice postigne sporazum, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel uoči večerašnjeg sastanka u Luksemburgu. Prije početka sastanka sa povjerenicima, šef eurogrupe Jerome Dijsselbloem je rekao:
Novi prijedlog grčke vlade je stigao jutros i mi smo ga primili danas kao pozitivan korak u procesu.
Evropska unija formalno danas odobrila početak prve faze vojne operacije protiv krijumčara migranata na Mediteranu. Kako je saopšteno, prvi brodovi i avioni koji će provoditi obavještajnu misiju za prikupljanje podataka trebalo bi da budu operativni do kraja sedmice. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini kaže da je blok od 28 država odgovorio brzo na razvoj krize na njenim južnim obodima.
Odluka da se pokrene pomorska operacija upravo je doneta. To je verovatno prvi put da Evropska unija pristupa problemu migracija tako ozbiljno i na ovako brz način, uz jednoglasnost i jedinstvo. Ja bih rekla da je ovo znak da Evropska unija pokušava da okrene stranicu.
Ministri vanjskih poslova Evropske unije odobrili su i produženje ekonomskih sankcija Rusiji zbog njene umješanosti u krizu u Ukrajini za još 6 mjeseci, do kraja januara 2016. Rusija vjeruje da su sankcije koje je Zapad nametnuo zbog akcija u Ukrajini neutemeljene, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov nakon što je Evropska unija produžila sankcije. Ruski zvaničnici su rekli da će Moskva najvjerovatnije kao recipročnu mjeru produžiti zabranu uvoza hrane sa Zapada. Prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg danas je izjavio da će alijansa ove sedmice udvostručiti broj svojih snaga za brzo djelovanje NATO Response Force.
Sve ukupno to će biti između 30 i 40 hiljada vojnika, više nego duplo u odnosu na prethodni broj.
Američki sekretar za odbranu Ashton Carter ocijenio je danas u Berlinu da saveznici NATO-a treba da budu ujedinjeni protiv ruske agresije i drugih prijetnji u regionu, ali je insistirao da niko ne želi ponovni hladni rat sa Moskvom. Afganistanska policija ubila je napadače na parlament u Kabulu. Policija ih je opkolila i sat kasnije ubila svu šestoricu napadača, rekao je šef policije u Kabulu Abdul Rahman Rahimi.
Automobil bomba eksplodirao u blizini ulaza u parlament, a 6 drugih pobunjenika su pokušali da uđu u zgradu. Naše bezbednosne snage su ih opkolile, sprečile ih da uđu u parlament i sva šestorica su ubijena.
Talibani su preuzeli odgovornost za napad. I još jedna vijest, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif i njegove kolege iz Evropske unije, Francuske i Njemačke održavaju sastanak u naporima da se postigne dogovor o nuklearnom programu Teherana do predviđenog roka 30. juna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o slučaju Nasera Orića. Nakon što je pravosuđe Srbije uputilo zahtjev za njegovim izručenjem toj zemlji, tužilaštvo BiH uputilo je kontrazahtjev u kojem od Švajcarske traži da ne izruči Orića. Naime, protiv njega u BiH postoji predmet koji je aktivan od 2009. godine, te bi izručenje ugrozilo njegovo procesuiranje. U međuvremenu nevladine organizacije i pravni eksperti navode kako se efikasnijom akcijom pravosuđa BiH sve moglo spriječiti, ali da država u ovom slučaju postupa sporo, te za razliku od slučajeva Ganić i Divek nije obezbijedila Oriću da se brani sa slobode. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Nakon više od 10 dana šutnje oko slučaja hapšenja Nasera Orića, jedini zvanični korak preduzelo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, zatraživši od pravosuđa Švicarske da ga ne izruči Srbiji. Izručenje bi, navode u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ugrozilo procesuiranje predmeta protiv njega, koji se već nalazi u postupku. Glasnogovornica tužilaštva Aida Karačić.
U navedenom predmetu koji je pokrenut 2006. godine, Naser Orić je ispitan 2008. godine po zahtjevu okružnog tužilaštva Bijeljina, a predmet je 2009. godine odlukom suda Bosne i Hercegovine preuzet u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da bi izručenje Nasera Orića pravosuđu Srbije ugrozilo procesuiranje predmeta Nasera Orića i drugih koji se vodi pred pravosuđem Bosne i Hercegovine.
Da je pravosuđe Bosne i Hercegovine na vrijeme uradilo posao, ni Orića ni drugi bosansko-hercegovački građani građani koje Srbija traži za ratni zločin ne bi bili u poziciji taoca, smatra Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Ako je neko odgovoran za dobrovoljačku, ako je neko odgovoran za tuzlansku kolonu, koričanske sjene, za kazane, to mora prvi potez da povuče tužilaštvo ove države. Kad je Jurčić uopšteno da se javio, Jurčević, kaže, jesam, imamo predmet od 2004. Pa šta držiš taj predmet od 2004. u Radici? Ako se zna da taj predmet opterećuje odnose na Radici Beograd-Sarajevo.
O tome zašto je trebalo 6 godina i hapšenje Orića u drugoj državi da se slučaj pokrene u Bosni i Hercegovini ni riječi, ali dok je Bosna i Hercegovina ćutala, Srbija je radila. Kažu da su nakon što su poslali zahtjev za izručenje, uradili sve što je bilo do njih da ga privedu pravdi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović.
I sad je to na pravosudnim organima drugih država, dakle, koje odlučuju o tome. Znači, nije na nama. Što se nas tiče, mi smo sve što je do nas uradili, da neko ko je činio najteže zločine, osumnjičen za njih, dođe i odgovara pred našim sudom.
Orićeva odbrana već je bila spremna na ovakav potez, navela je njegova advokatica Vasija Vidović.
Mi smatramo da uopšte nema osnova da se u ovom konkretnom slučaju sudi u Srbiji. Postoji princip univerzalne jurisdikcije, ali kada je u pitanju Srbija i Bosna i Hercegovina i ova specifična situacija, to je drugačije.
Šutnjom su obavijene i ostale institucije koje nisu pokazale jednak nivo interesovanja za ovaj, kao za neke druge slučajeve, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Damir Arnaut, koji je posredovao u slučajevima Ganić i Divjak.
Identičan scenarij ovaj od strane Srbije u slučajima Ganić i Divjak s jedne strane i sada gospodin Orić s druge strane, i upravo zbog toga je trebala biti identična reakcija zvaničnih organa Bosne i Hercegovine. Vrlo dobro znamo, ja sam sam učestvovao, pogotovo u slučaju Ganića, ali također u slučaju Divjakova, i država je i u slučaju gospodina Orića trebala barem takav nivo zaštite njemu dati, međutim to ne vidimo. Evo, najučitiji primjer je sama činjenica da oba puta državni organi su posredovali pri dobivanju kaucija, a evo već je 13. dan i gospodin Orić još uvijek leži u švicarskom pritvoru.
Arnaut pak smatra da Orić ima sreće, jer mu argumenti iz ranijih slučajeva idu u prilog.
Ja sam uvjeren da će u konačnici nadležni organi Švicarske odlučiti da ne izruče gospodina Orića Srbiji, upravo zbog toga što imamo jako dobre presedane iz Londona i iz Beča, što imamo sada ovaj ugovor na snazi. Ovaj put bi to trebalo biti daleko lakše ukoliko bi se naši nadležni organi pozabavili ovaj time na isti način na koji je to urađeno u slučajima gospodina Ganića i Divjaka.
Orićev advokatski tim će se žaliti na odluku o izručenju nakon što je zvanično dobio zahtjev Ministarstva pravde Srbije. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o procesuiranju ratnih zločina. Slučaj poznat pod nazivom Simini četnici, u kojem su sedmorica pripadnika istoimene paravojne formacije oslobođeni optužbi za ratne zločine nad civilima u selima Kozvornika, posljednje je u nizu presuda koje su pale pred pravosuđem u Beogradu. Time je većina sudskih odluka o najznačajnijim predmetima ratnih zločina ili ukinuta ili vraćena na ponovno suđenje. U tužilaštvu Srbije za ratne zločine najavljuju žalbe i poručuju da ih ovo neće obeshrabriti. To međutim nije slučaj kada je reč o žrtvama i njihovim porodicama. Opširnije Iva Martinović.
Višegodišnje kazne za pripadnike paravojne formacije Šakali za zločine u selima oko Peći oborene. Kazne pripadnicima JNA lokalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni za zločin u Hrvatskom Lova su oborene. Okrivljeni za učešće u zločinu Novčari kod Vukovara na slobodi. Presude u svim ovim važnim slučajevima koje je vodilo Tužilaštvo za ratne zločine Srbije su poništene, a predmeti vraćeni na ponovno suđenje.
Neko drugi bi se obeshrabrio, mi nećemo se obeshrabriti, mi ćemo raditi naš posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa tužilac za ratne zločine Vladimir Vuk Vukčević i najavljuje žalbu na posljednju oslobađajuću presudu pripadnicima paravojne formacije Simini četnici, koje je ovoga puta doneo Viši sud uz obrazloženje da nije bilo dokaza da su optuženi počinili zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Skočić, Malešić, Klisa, Petkovci i Drinjača kod Zvornika.
U obrazloženju sudija kaže da je nesumnjivo da se zločin desio, da je nesumnjivo da su ti svi koji smo mi optužili bili na licu mesta, ali da nema dokaza, odnosno da nismo konkretizovani njihove radnje izvršenja. To ćemo mi napadati žalbom, tako da ne bi u tom pravcu se mnogo izjašnjavao, ali to je zaista dosta ovako, da kažem, neprihvatljivo sa našeg mesta.
Ovaj slučaj javnosti je poznati kao Zvornik 5, a u ovom mestu počinjeni su neki od najsvirepijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Imali smo jedan jedini slučaj, jedan jedini pokušaj da i za te romske žrtve dođe do neke pravde.
Kaže osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja je zastupala žrtve ovog zločina. Među predmetima koji bi, iako iz drugih ovih razloga mogli dobiti drugačiji epilog je i ubistvo više od 200 ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara. Posle 12 godina šestorica okrivljenih za učešće u ovom zločinu brane se sa slobode pred apelacionim sudom, a nakon što im je ukinuta pravosnažna presuda kojom su bili osuđeni na po 20 godina zatvora.
Obezvređuje se jedna presuda, jedno suđenje i mi smo, kažem, došli u jednu vrlo neprijatnu situaciju.
Ukazujući na praksu preispitivanja i ukidanja presuda za ratne zločine, tužilac Vukčević navodi sa kakvim se pritiscima u ovakvoj klimi suočavaju.
Prvo, se ne razume naš posao. Često nam se spočitava da dosta dugo traju postupci. Tu su pitanje ratni zločini. To je vrlo kompleksna materija. Druga stvar, ova relativizacija. I treće, što najgore, pritisak da izvrši vlasti. Bili su napadi na nas. Da smo pozivani na skupštinske odbore da se izjašnjavamo. Postavljaju, na primjer, naš uspjeh podizanja optužnice u Štrbcima, a onda kažu da bi trebali tako da smo efikasni kad se pitanje srpske žrtve.
Sve veći broj obrta u suđenjima za ratne zločine nameće pitanje da li i šta stoji iza odluka prema kojima bi sve više osuđenih na visoke zatvorske kazne zbog teških zločina danas moglo slobodno šetati ulicama. Navodeći da problem postoji, ekspert za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović ovdje ipak, kako kaže, ne vidi utjecaj politike, ukazujući na to da nisu sve presude oborene iz istog razloga, kao primjer navodi i obaranje presude bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova, takozvanoj Gnjilanskoj grupi, koji su bili osuđeni za zločine nad srpskim stanovništvom.
Ono što je zajednički problem svim tim predmetima gdje ima velikog broja izvršilaca je u tome da sud zahteva od tužilaštva da mora da dokaže tačno učešće svakog od pojedinačnih saučesnika, što nije ni malo lako kada se radi o slučajima gdje ste vi imali, da tako kažem, gomilu ljudi koja je zajedno izvršila niz krivičnih dela koje spadaju u ratni zločin. Dakle, ja vidim da je to problem, ali ne vidim ništa sumnjivo sa političke strane i ne mogu da uperim prst u sud ili u tužilaštvo.
Iako navodi da je u nekim slučajevima bilo i onih pravnih, Nataša Kandica druge strane smatra da su preovlađujući razlozi zbog kojih dolazi do ukidanja presuda upravo politički. Odnos vlasti prema ovom pitanju javno je demonstrirao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je povodom najave istrage protiv načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića tužiocu Vukčeviću poručio da, citat, razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Njegova ta izjava je bila u vezi sa masovnom grobnicom u Rudnici. Onda je usledilo i odlikovanje generala Dikovića. Mi sad imamo situaciju u kojem su optuženi se u sudnici ponašaju kao da su branili srpski narod, interese srpske države i da sada tamo neki tužioci, neke sudije, neka javnost naterala ovu državu da sudi njenim herojima.
Preživele žrtve i porodice ubijenih koje su pravdu čekale pred Beogradskim sudom u višegodišnjim mučnim postupcima, poput onih koji su koračali minskim poljem u Lovasu.
Držali smo se za ruke i kosili smo tu djetelinu lijevo desno.
Ili porodica ubijenih na Ovčari.
Meni presuda neće vratiti moga sina. Meni je jedino cilj da svijet vidi da se zločin kažnjava, da se ovakvi zločini više ne bi događali.
Imaju sve manje razloga da se tome nadaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o danu antifašističke borbe koji se obeležava u Hrvatskoj u spomen na osnivanje prvog sisačkog partizanskog odreda na današnji dan pre 74 godina, prve partizanske jedinice u tada okupiranoj Hrvatskoj Jugoslaviji. Centralna proslava održana je nedaleko od Siska, gdje su se tog dana na vest o napadu nacista na Sovjetski savez okupili komunisti, njihovi simpatizeri i formirali partizanski odred, javlja Eni Zebić.
U obranu antifašizma osuda NDH je potreba da se odlučnije reagira na govor mržnje i njegove manifestacije u društvu. To su glavne poruke sa središnje proslave dana antifašističke borbe u Hrvatskoj u šumi Brezovica pored Siska. Ona država iz 41. nije naša država i nikada nije bila, poručio je hrvatski premijer Zoran Milanović na proslavi. Moderne hrvatske države ne bi bilo bez partizanskog pokreta koji je imao neprocjenjivu ulogu u hrvatskoj povijesti, bez onih koji su ga vodili, ali ni bez hrvatskih branitelja, kazao je.
Živjela moderna Hrvatska, živio hrvatski antifašizam, volimo i gradimo svoju Hrvatsku, ovu našu današnju Hrvatsku.
Na proslavi koju je okupila kompletan državni vrh, predsjednica Kolinda Grebar-Kitarović naglasila je da se hrvatski partizanski pokret sa 200.000 boraca razvio kao nigdje u Europi. Hrvatski antifašizam je važna etapa u hrvatskoj borbi za slobodu, a oslobodilačku borbu pokrenuli su upravo hrvatski komunisti.
Bio je to početak borbe za oslobođenje Hrvatske od okupacije
kojoj je ustaški režim pružao podršku u ime ostvarenja Hrvatske države, kompromitirajući je međutim predajom dijela povijesnih hrvatskih krajeva okupacijskim silama, te zločinima i progonima na rasnoj i političkoj osnovi.
Antifašizam treba čuvati i njegovati, međutim komunizam valja odbaciti kao i svaki drugi totalitarni pokret, poručila je. Ona je osudila likvidacije, progone i konfiskaciju imovine nakon 45. jer zločin je zločin, ma koga je počinio, kazala je. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin upozorio je da do kukastog križa na Poljudskom stadionu nije bilo oštre i jedinstvene osude svih političkih stranaka, ustaških pozdrava na stadionima, pokušaja revizije povijesti, govora mržnje i slično, ali da se s time zakasnilo.
Krajnje je vrijeme da se u Hrvatskoj pokrenu sve demokratske snage od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, javnih, kulturnih radnika, institucija vlasti, stranaka i udruga civilnog društva osude djelovanje ekstremne desnice koja ima sve karakteristike povijesnog fašizma, te da se konačno počne primjenjivati zakon koji je vezan uz tu problematiku.
Govoreći u ime država članica anti-hitlerovske koalicije, norveški veleposlanik Henrik Hofstad kazao je kako rasističke ideje stoje iza neonacističkog ubojstva 67 mladih ljevičara pred 4 godine u Norveškoj i iza ucrtavanja svastike na Hajdukovom stadionu. Takve poteze teško spriječiti, ali važno je poslati jasnu poruku da su oni ne samo zločin, već i vođeni potpuno neprihvatljivim idejama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Nakon desetak dana od pokretanja proizvodnje u fabrici deterdženata Dita u Tuzli, njeni artikli su dospjeli i na police sarajevskih marketa. Veliki broj građana podržava akciju Kupujmo domaće, podržimo Ditu.
Cijelo života nastojim i nastojeću da kupujem domaće. Kupujemo domaće jer su nam male plaće. Znači domaće i jeftinije i kvalitetnije.
To je prava stvar da su ljudi uspjeli da ponovno ožive proizvodnju i mislim to je revolucionarna stvar ne samo za Tuzlu nego i za Bosnu i Hercegovini. To je u stvari jedna zajednička, da kažem, akcija ljudi koji rade i građana.
Akcija Podržimo Ditu prvenstveno je pokrenuta na društvenim mrežama na internetu. Podržali su je brojne javne ličnosti, muzičari, sportisti, glumci. Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv snimio je i nekoliko stihova.
Deterdženta nije bilo bolje ni za vrijeme Tita, opraće mašina dok si rekao pita, bijelo, kad kupuje se Dita,
radnici su nakon otvaranja zakatančenih pogona i magacina pronašli sve ono što su prije 3 godine ostavili. Fabriku su danonoćno čuvali i nisu dozvolili njenu devastaciju. Tuzlanska Dita osnovana je prije 38 godina, a njena i sudbina radnika ovisi od odluke Skupštine povjerilaca koja je zakazana za 30. juni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Iz kulture. Prošli vikend je u Crnoj Gori protekao u znaku slavnog peruanskog pisca Marija Vargasa Ljose, koji je boravio u Podgorici, Cetinji i Budvi. Održao književne večeri, otvorio festival Grad Teatar i inspirisao okupljanje tumača njegovog dela na simpozijumu. Kada reč o političkim temama, Ljosa je na pitanje radija Slobodna Evropa kazao da je optimista oko opstanka Evropske unije.
Yo soy optimista sobre el futuro de Europa, de la Europa unida.
Ujedinjena Evropa i Europske unije.
Es el
projekat koji ima svoje korene u toj kulturi slobode. Treba je braniti koliko god je moguće.
De las amenazas nacionalistas, amenazas
upravo ovih nacionalističkih prijetnji, nacionalizam i vera koje su uzroci najveće katastrofe.
Iako u 8. deceniji Mario Vargas Llosa je plijenio vitalnošću i optimizmom, na pitanje da li čovjek zaslužuje da bude slobodan ako se pokazuje da on tu slobodu koristi za zlo, Llosa je citirao filozofa Karla Popera sa jedne preskonferencije u Španiji kada su mu postavili slično pitanje.
I dijo sí.
I rekao je da.
Hay cosas terribles en nuestra época.
Ima zaista užasnih stvari u našem dobu.
Pero cada vez que lo pensemos, Es importante que recordemos.
Ali svaki put kad mislimo, treba da se setimo.
Que en toda la larga historia de la humanidad.
Da u celoj dugoj historiji čovečanstva.
Nunca hemos estado mejor que ahora.
Nikada nam nije bolje nego sad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O poseti Marije Vargasa Ljose Crnoj Gori opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa i sporta, svjetski prvaci stigli su u Beogradu u ponedjeljak rano ujutro kao da su pratili termine mečeva koje su na Novom Zelandu do svjetske krune igrali u Cik Zore. Reprezentativci Srbije do 20 godina donijeli su svjetski trofej. Na beogradskom aerodromu bio je i naš Milan Nešić.
Klicalo se zlatnim fudbalerima Srbije predvođenim selektorom Veljkom Paunovićem i kapitenom Predragom Rajkovićem. Trofeje u rukama, osmesi na licima i nastavak slavljeničke atmosfere posle subotnjeg finala s vršnjacima iz Brazila i pobede Srbije. Avion koji je prevozio omladinske svjetske prvake dočekan je na aerodromu Nikola Tesla svečanim pozdravom i vodenim lukom, koji se koristi u izuzetnim prilikama kada se ukazuje najviša počast. Svojim velikim uspjehom zaslužili su i ovi mladići, čiji je lider na terenu bio Predrag Rajković, kapiten tima, koji je proglašen za najboljeg golmana turnira. On je sa samo 19 godina objedinio titule svjetskog i europskog prvaka, zvanja koje je omladinska reprezentacija Srbije osvojila 2013. godine.
Nevjerovatno, zaista ušli smo u istoriju, sam presrećan što smo radili, pa da još uvijek nismo svjesni šta smo napravili.
Jesi ikad maštao kad si počeo se baviš tim sportom da bi mogao se popliš na kraju sveta, ipak si mlad prilično?
Pa svi maštamo, dao sam neke trofeje, tako da, eto, uspio sam da sa 19 godina, nepunih 20 godina osvojio i evropsko i svjetsko prvenstvo, zaista sam presrećan.
Šta je bio recept uspjeha ovih mladića koji bi s obzirom na prikazano slobodno mogli da postanu uzor svojim mnogo neuspešnijim starijim kolegama iz A selekcije Srbije? Veljko Paunović, selektor i uz igrače među najzaslužnijima za ovaj uspjeh, objašnjava da su to bile obične ljudske vrline i norme ponašanja koje bi trebalo da krase svakog čoveka.
Svjetski šampioni, onako u velikim slovima i apsolutno zasluženo. Već 3 godine radimo zajedno, imamo od prvog dana zajednički cilj da se popnemo na kroz sveta.
Zlatom na svjetskom prvenstvu omladinci Srbije dostigli su uspjeh zlatne generacije reprezentacije Jugoslavije u Čileu 1987. za koju su nastupali tada omladinci, a kasnije slavni fudbaleri Predrag Mijatović, Robert Prosinečki i Zvonimir Boban. Slavlje se nastavlja večeras u 20 sati ispred Skupštine Beograda, do koje će otvoreni autobus sa omladinskim prvacima sveta krenuti iz Stare Pazove, Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije.
Donesi kući, zato što se zlati, Srbija čeka da dođeš iz daleka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražilo od vlasti Švajcarske da Orić ne bude izručen Srbiji. Haški tribunal otvorio dokazni postupak protiv Ratka Mladića zbog Tomašice. Haško tužiteljstvo traži da se dovrši suđenje Hadžiću u interesu pravde. U autobuskoj nesreći u blizini Beograda poginula jedna osoba, povrijeđeno više od 60 turista. Dačić u oči nove runde pregovora u Briselu kaže da očekuje velike pritiske da se o svemu može pregovarati osim o priznavanju nezavisnosti Kosova. Pošta Crne Gore uvela elektronski prijenos novca sa Srbijom. Lideri Evropske unije večeras u Luksemburgu o Grčkoj. Merkel u oči sastanka kaže da ima vremena do kraja ove sedmice za dogovor sa Grčkom. Evropska unija produžila sankcije Rusiji, Moskva najavljuje reciprocitet. NATO udvostručuje svoje elitne snage za brzo djelovanje. Napad na afganistanski parlament u Kabulu okončan ubistvom svih napadača.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Osim na radiju, možete nas pratiti i na internetu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Maher Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!